Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Ja sa veľmi teším, že pozvanie do dnešnej nedeľnej debaty prijala bývalá hlásateľka, skvelá to osobnosť, pani Ada Straková. Vítajte v štúdiu Rádia Melodia. Peknú nedeľu vám želám.
Ďakujem a ja vám, Viktória, želám krásnu nedeľu, ale ešte krajšiu našim poslucháčom, ktorí nás budú v nasledujúcich minútach počúvať.
My keď sme spoločne telefonovali, ja som mala pocit, že z vás ide taká energia, dobrá energia a hovorím si, že wow, že to je niečo neskutočné. Aj keď ste prišli k nám do štúdia, hovorím si, že odkiaľ to beriete, kde na to chodíte? Taký ten optimizmus, veľmi dobrý optimizmus, ako to robíte, že to z vás žiari?
Ja som taká celý život. Ja vám neviem na toto odpovedať inak. Zrejme som to dostala do vienka po rodičoch. A je mi proste takto dobre, snažím sa tak žiť a rozdávať optimizmus, lebo bolo o mne známe, aj keď som vstúpila do redakcie alebo na vysielacie pracovisko, takže sa tam všetko takže rozžiarilo. Vždy boli ľudia šťastní, že sa vidíme, ale aj na druhej strane aj ja som bola šťastná, že sa vidíme. Takže ja som bola obklopená aj príjemnými ľuďmi a programovo ja si dávam pozor. A najmä už teraz, ako som už taká zrelšia, tak programovo si dávam pozor na to, aby som sa stretávala len so samými optimisticky naladenými ľuďmi. Je to veľmi dôležité v živote.
Ja sa opýtam, niekedy sa do toho musíte aj ako keby, že dotlačiť? Lebo predsa len nie každý deň máme asi úplne najlepšiu náladu, nie každý deň svieti slnko. Že ako to vy máte, ako to robíte možno?
Ja mám rada každé ráno, keď vstanem a vidím, to je jedno, či slnko svieti, či prší. Ja mám rada prebúdzanie a mám už taký plán od rána, že viem presne, čo budem robiť. Niekedy mi do toho niekto nečakane zasiahne, či už ako v dobrom alebo v horšom. Viete, rôzne správy sa k vám dostávajú, ale snažím sa byť taká naladená stále, že ako nie, vieš čo, nedaj si pokaziť nikým a ničím tento deň. No čo mi môže pokaziť alebo zobrať taký ten môj optimizmus, tak to sú normálne už v našom veku nejaké občasné bolesti, aj trvalé bolesti. A viete, človek, keď je sám, tak si to uvedomuje a možno, že má aj tendenciu sa ľutovať. Ale ako náhle prídete do spoločnosti ľudí, ktorých rada vidíte, s ktorým si máte čo povedať, je veselo, príde vnučka, je proste veselo. To vás tak naštartuje, že na to zabudnete. Mm-hmm. Na to zabudnete. A keď potom ostanete sama, tak ste zase sama s tým problémom.
To príde.
Takže to je také jediné.
Áno. Keď ste spomenuli vašu vnúčku, my aj keď sme spoločne telefonovali, tak ste mi hovorili, že vtedy ju vezím na takýto krúžok, potom na takýto krúžok. Čiže vnúčka je, nechcem to nazvať, že vaša voľnočasová aktivita, ale veľa vášho času jej venujete, v dobrom slova zmysle.
Nestarám sa o jej voľnočasové aktivity len ja, stará sa aj môj manžel, áno, samozrejme maminka. To nemôžem povedať, ale ja mám pondelky a stredy popoludnia obsadené, pretože to aj vedia moje priateľky, alebo kto by chcel so mnou ísť na kávu, alebo sa stretnúť, tak pondelok popoludní a stredu popoludní vylúčená vec. Mm-hmm. Lebo pondelok chodievame na vzdušnú akrobáciu a v stredu jazdíme na koni.
Oh.
Takže áno. A potom ona má ďalšie aktivity a to už zase je rozdelené. Máme to dobre naplánované. To si treba logisticky len zariadiť všetko. A potom to ide tak prirodzene. Ja ani neviem, ako prešiel tento školský rok. Si uvedomím, že už je, naozaj už končí. A ani neviete, ako to prejde vážne, keď máte čo robiť.
Mne sa páči, ako to tak beriete, že ani neviem, ako prešiel školský rok, že všetko to s ňou pekne, krásne prežívate.
Áno, samozrejme, každú písomky. Jednu písomku, každý jeden problém, každý jeden projekt, to teda má na starosti môj manžel predovšetkým. Ale je to také, no žijeme proste, rodina má žiť spolu, rodina sa má zaujímať o to a máme jedinú túto vnučku, tak jej dávame všetko, všetku pozornosť a je to dobre, oplatí sa to, pretože vidím, že sa rozumne pozerá na svet, začína s nami riešiť také veci, už ako dospelá slečna. Niekedy sme veľmi z toho prekvapení, najmä pri tých sobotných, nedeľných obedoch spoločných, že povieme si, bože môj, dobre, ako to dieťa pekne nasáva ako špongy a ona vníma, o čom sa my rozprávame, že už si musíme dávať aj pozor, že o čom sa budeme pred ňou rozprávať. Je to proste iný level už v tom živote jej, ale aj v našom. Mm-hmm. Aj v našom.
Vnímate rozdiel medzi vašou vnúčkou a vašou dcérou?
Tak ten je veľký. Ten je veľký, ale v dobrom akože veľký. Moja dcéra bola veľmi kľudné dieťa. tak naozaj, ja si nepamätám, že by s ňou boli bývali nejaké problémy. Ale toto dieťa, to je, my niekedy zo žartu hovoríme, že počúvaj, ty nemáš náhodou ADHD. Lebo ona stále je v pohybe. Stále buď rozpráva, alebo proste sa hýbe. Mm-hmm. To niekedy naozaj nevie sa zastaviť. Takže, ale je to radosť, my sa tešíme z toho, len je to ten veľký rozdiel. Tak je, aj iné možnosti sú teraz, to zase treba povedať, že moja dcera sa narodila v 79. roku, takže to boli iné možnosti. Tieto deti už majú zase iné možnosti, takže treba sa na to pozerať aj takto. Možno, že keby to bola taká doba vtedy, že aj naša dcera by bola bývala taká.
Mm-hmm. Po kom to má? Vnúčka.
No, ona zvykne hovoriť, že babi, ja som celá ty. Ale nie je to tak. Ale myslím si, že takú tú radosť zo života a taký ten tešiť sa zo spoločnosti ľudí, že to má po mne, to má mm-hmm. veľmi po mne. To mm-hmm. áno, rada sa smeje, rada rieši so mnou veci. Naozaj, je to iný level v tom našom živote rodinom.
Ste si vzájomne ako keby, že kamarátky?
A určite, ale treba, už som musela párkrát povedať, že nie som jej priateľka, kamarátka.
Prečo?
Lebo som jej babina. Tak musí si rozmyslieť, akým štýlom sa bude so mnou o istých veciach rozprávať. Mm-hmm. A to si teraz postupne už začína uvedomovať veľmi.
Mm-hmm. Ja keď si tak spomeniem na moje detstvo, tak niektoré témy, čo sa týka starých rodičov a mojich rodičov, boli tabu. Aktuálny čas, ak to takto nazvem, už tie témy často nie sú, dá sa povedať, tabu, ale otvorene rodičia, starí rodičia hovoria so svojimi deťmi, vnúčencami.
Áno,
to tak máte.
Áno, lebo ona príde s tým aj zo školy, dajme tomu. Oni to už riešia v škole. Mm-hmm. Takže je to také zaujímavé. Najprv sme boli z toho takí prekvapení, no ale tak keď vidíte, digitálna technika a všetko okolo, to umožňuje, tam už nezatajíte nič, že naši rodičia hovorí, ty máš na to ešte čas. No tieto deti už na to čas nemajú, musia byť pripravenejšie.
Mm-hmm. Dobre, chcem sa opýtať, keďže spomínate, že digitálny svet, telefóny a všetko, aj vás vaša vnúčka tak zaúča do toho, že babi toto...
Tak rozhodne ona v tom lepšia ako ja, ale ja zase nevyužívam ten mobil na všetky aplikácie mm-hmm. a toto. Ja mám proste radosť z toho, že mám krásne fotky z neho, že si môžem zavolať, že môžem poslať mail, že mám v ňom budík. To mne absolútne stačia tieto veci. Ja nepotrebujem, ja netrávim s mobilom celý mm-hmm. deň. Mm-hmm. Ja si radšej pozriem niečo, nejaký pekný film, alebo si niečo prečítam, alebo si luštím krížovky. A jednoducho proste nie je to. Ja nie som ten typ. Lebo už mám obavy vážne, že táto mladá generácia, že to už je diagnóza. Mobilová závislosť.
Tak. A s vnúčkou to ako riešite? Rozprávate sa o tom veľa, alebo to nejako striehnete?
Snažíme sa jej to ako brzdiť, uh-huh. ale to je všetko, to má na starosti maminka, ona to má veľmi dobre vymyslené, takže má to tak naporciované akurát.
Keď sa nevenujete vnúčke, ako si užívate voľný čas? Čo vám robí radosť? Čo vás teší?
No venujem sa sebe, keď ozaj mám voľný čas, tak to venujem sebe. Dávam si pozor na svoje zdravie, to chodím na preventívne prehliadky pravidelné, starám sa o svoj zovňajšok, uh-huh, uh-huh. To takisto patrí, celý život som to robila, nevidím dôvod, prečo by som to nerobila teraz. Uh-huh. Takže to je také. No a potom stretávam sa a komunikujem s priateľkami, priateľmi. To je úžasné.
A ako viem aj s bývalými vašimi kolegami,
áno,
hlásateľmi.
Áno, my sme veľká skupina, 9 členov.
A ak sa nemýlim, už druhé stretnutie ste mali také veľké?
Áno, mali sme už druhé. Áno, vidím, že sledujete to, ale keď je to všetko, je to známe, tak nič nové nepoviem. Ale my sme skupina na WhatsAppe, my si zaželáme hneď ráno dobrý deň, dobré ráno, dobrý deň. Keď máme o čom debatovať, debatujeme počas dňa, keď nie, tak nie, ale večer takisto na dobrú noc si napíšeme.
Presne. Toto...
Vieme o sebe, ale je to krásne, pretože my sme boli, síce istý čas sme boli kolegyne, kolegovia. A potom, ja keď som v 97. roku odišla z televízie, tak postupne aj tieto moje dievčatá a chlapci proste odišli. Mm-hmm. Áno, odišli. Každý bol na inom poli, robil iné veci. a každý mal aktívne zamestnanie. No ale teraz nastala tá doba, že už pomaly sme, no tak takmer všetky okrem dvoch, všetci sme v dôchodkovom veku, okrem troch, v dôchodkovom veku. Takže je už trošku viacej času a vieme si nájsť ten čas pre seba, vieme sa dohodnúť. Plánujeme to, plánujeme a plánujeme až dovtedy, kým to nevyhovuje všetkým, tak by som povedala.
Ale z tých vašich fotografií, ktoré sa dostali na svetlo sveta do médií, ide veľmi dobrá energia.
Ale my viete, ako sa my tešíme, že sa vidíme, že máme možnosť byť takto spolu a my sa nevieme rozísť. To je to.
Koľko to trvá také stretnutie?
7-8 hodín.
Vážne?
Áno, áno.
To je aké pekné.
Je to pekné. A najmä tie ohlasy, ktoré sú, ja nie som ani na Facebooku, ani na Instagrame, ale druhé dievčatá sú, takže dostávajú odozvy a preposielajú to nám, ktoré nie sme na Facebooku a Instagrame. No to je niečo úžasné. To je niečo nádherné. Dokonca jeden sa mi veľmi páčil, že vy ste, váš kolektív by mal chodiť do firiem, ale spolu všetci, aby ste ukázali, ako sa dá nažívať spolu v kolektíve. Ale my sme aj v práci boli, my sme si rozumeli, my sme nemali žiadne roztržky nejaké vážne.
Čiže nič také komplikované nebolo, čo by vás...
Nie, že sme potrebovali jeden druhého, to sa nedá. Keď potrebujete toho človeka, to musíte sa chovať, musíte byť tolerantní a musíte sa správať adekvátne.
A ak prišla niekedy situácia, ktorá možno, že nevyhovovala všetkým, alebo predsa len možno, že niekto cítil niečo nepríjemné, ako ste riešili takéto situácie?
Ja si nespomínam na žiadnu nejakú vážnu rozopru. Naozaj nespomínam si. Vždy sa vyriešili problémy na vysielaní, redakčné problémy na redakčnej porade v piatok a naozaj nemôžem si spomenúť na nič také. Na nič také. My sme boli všetci disciplinovaní, lebo my sme boli pod kontrolou, ale myslím v dobrom slova zmysle pod kontrolou. Po jazykovej, prejavovej stránke zo Slovenskej akadémie vied jazykovedný ústav, profesor Mistrik, ten proste nás sledoval, raz za čas sa s nami stretol, povedal, čo je dobré, čo by mohlo byť lepšie, čo nebolo dobré, čo treba zlepšiť, ale to vedomie, podvedomie, že ste pod kontrolou, tak pracujete na sebe, snažíte sa.
Taká zodpovednosť.
Profesorka Eva Blahová, k tej sme chodili na technické hlasové dýchacie cvičenia. Ja už ráno o 7:30 som u nej bola, ležala som na zemi, najskôr som sa rozdýchala, potom pri klavíri sme nastavili polohu hlasu, dýchať som sa naučila správne, no to jednoducho všetko, my sme naozaj mali úžasné vedenie a preto dodnes na nás ľudia spomínajú, veď čo môže byť krajšie, idete na koncert do Reduty alebo idete do divadla a pristavia sa pri vás ľudia a to nie len od 60+. Ale aj 40, 35 plus tak a povedia, že to bola krásna doba, keď vy ste pracovali, boli ste na obrazovke. Chýba nám to, niekedy nám to chýba. Viete, a to je to najväčšie zadosť učinenie, že tá práca nebola zbytočná.
A asi to ani nebola práca, ale taká záľuba.
Pre mňa to bolo potešenie. Ja som sa do každej či malej služby, malá služba bola ráno a popoludní. Ja som sa veľká služba bola večer, ale ja som sa do každej pripravovala absolútne rovnako. A tešila som sa na to.
Veľmi som vidno sa na to tú radosť aj teraz.
Áno,
vidno.
Lebo to sú spomienky, tie vám nikto nezoberie. Mm-hmm. Ja sa čudujem dosť ľuďom, ktorí hovoria, že neradi spomínajú. Asi nemajú na čo tak spomínať. No ja teda spomínam nesmierne rada od svojho detstva na svoju mladosť, dospelosť, na všetky etapy. Nesmierne rada a stále mám tie filmy, mi idú, ešte pamäť mi slúži a filmy mi idú krásne v hlave. Oporný bod mi stačí a už je to hotové.
A ak sa nemýlim, tak k tomu hlásateľstvu vás, dajme tomu takto nejako, dotlačil, ani dotlačil je zlé slovo, ale len vám tak dal to hlásateľstvo na vedomie váš ocino, keď v televízii išla nejaká reklama na konkurs, dobre si to spomínam?
To nebola reklama, to bol normálny oznam. Aha. Hlásateľka čítala oznam, konkrétne Elenka Galanová čítala oznam a ja som v tom čase písala diplomovú prácu z francúzštiny a nebola som schopná napísať viac strán ako 4-5 za deň. lebo tam bolo treba naozaj pracovať.
Čo to bola za práca?
Ja som mala dobrú tému Emil Zola a jeho vzťah k naturalizmu.
Oh.
Takže ja vôbec mám rada ja som frankofilka.
A úplne vám rozumiem.
Autorov všetkých, či hudobných skladateľov, maliarov, alebo spisovateľov, to proste naozaj to je moja taká, to je tá moja citová záležitosť veľká dodnes. A rada sa vraciam k týmto autorom. No a takže bolo to také dosť náročné. Ja som večer vždy, som písala doma v Kremnici a vždy som si tak ako išla za kamarátkami, že ideme sa prejsť alebo ideme sa proste porozprávať. A na druhý deň ráno som znova začala. Raz jeden večer, keď som takto prišla domov, tak otecko mi toto povedal, lebo vedel, že ja som sa do všetkého hrnula, pokiaľ som bola aj na gymnáziu. A mňa všetko zaujímalo, ale som všetko chcela skúsiť. To jedine vo výtvarnom kružku som nemohla byť, lebo to, ten talent nemám. To mal napríklad otecko môj, ten nádherne kreslil. A vôbec bol zručný, nádherne vyrezával z dreva. Nádherne, naozaj. Takže som si povedala, prečo by som to neskúsila, lebo v rozhlasovom štúdiu som už bola, v Banskobystrickom. Tam som bola na speváckej súťaži. Mm-hmm. A s kamarátkou sme boli aj solistky a aj dueto. A v duete sme postupili.
Oh.
Takže to bol ďalší úspech.
Áno.
A hovorím si, televízne štúdio, veď to je pridaná hodnota, nie? Reflektory, štúdio, kamera, dokonca ťa nalíčia, učešu. No,
ten adrenalín tam bol,
áno,
taký
no,
dobrý.
Jasná, najmä tá zvedavosť, taká mladická, veď to je úplne úžasné. Každý mladý človek je zvedavý a je áno. V očakávaní. A to je len vaša vôľa, či sa do toho pustíte, alebo nie. Ja som mohla to tak prezal. Oci, vieš čo, toto ma už akože nezaujíma. Alebo niečo by som povedala.
Áno, že a čo
ja
tam?
Vieš čo, ja by to skúsim. No, takže takto, hoci zo všetko nebol nadšený, ale potom bol veľmi nadšený. Mm-hmm.
No a ešte si asi spomínate na ten konkurs, nie? Že vás tam bolo dosť veľa, ak sa nemýlim.
To bolo, môj konkurs sa konal v dvoch dňoch. 27-28 maj 1970. A bolo nás 120, čiže 60 nás bolo jeden deň a 60 bol druhý deň. Ja som bola v tom, ten prvý deň som bola a ja som ho vyhrala, ten konkurs.
No, koľko vtedy prijímali nových ľudí?
Prosím?
Koľko vtedy prijímali nových ľudí?
No jednu. Ja som tam, to starší ročníky si pamätajú meno Blaženky Kočtuchovej, skvelej hlásateľky, ktorá už proste mala svoj vek a chcela sa už pretransformovať do redakčnej práce. Takže to miesto bolo treba obsadiť. Takže to bolo na jej miesto vyhlásený konkurs, na to jedno miesto. Nás nebolo veľa. Nás bolo len, nás v celom Československu bolo 11 alebo 12. Čiže my sme boli naozaj veľmi známe, aj české hlásateľky, aj slovenské. A v bratislavskom štúdiu nás bolo 5. Takže naozaj, ako
áno.
Mali sme aj externistov potom, ktorí nám vypomáhali v tých malých službách, alebo keď náhodou, keď bol externista taký výborný, ako Miloš Bubán napríklad, to už hovorím o neskorších časoch, tak samozrejme robieval aj večerné služby a boli takí dobrí, ktorí zvládli, lebo nie je to jednoduché. To je živé vysielanie bez čítacieho zariadenia. Viete, tam musíte veľmi byť koncentrovaná a sústredená.
Čiže vlastne po tom prvom dni toho konkurzu vlastne vy ste hneď...
Mne to bolo povedané, lebo to, ja som si to predstavovala tak trošku, ako sa hovorí, ako Hurvinek vojnu. Ja som si myslela, že prídem proste do maskérne, tam ma učíš,
naličia
a idem teda, nech ma vyskúšajú. No tak to vôbec nebola pravda. To som mala naivnú predstavu, pretože prvé bol všeobecno inteligenčný test písomný, ktorý pozostával zo 60 otázok. Uh-huh.
Aj si na nejakú takú zákernú ešte spomínate?
To viete, čo tam bolo zo všetkých oblastí života? To bolo 60 otázok, to ja si nespomínam. Žiadna zákerná tam nebola. To išlo o vaše vedomosti, pretože podmienka bola prijatia vysokoškolské vzdelanie. Čo je podľa môjho názoru, mať vysokoškolské vzdelanie je veľmi dôležité, pretože naozaj vysokoškolské štúdium vám dá rozhľad oveľa väčší ako po gymnázium, alebo nejaká iná stredná škola, to ja už teraz už môžem povedať s odstupom rokov úplne zodpovedne. Núti vás to, učiť sa, študovať ďalej a my sme nemali žiadne internety. My sme mali encyklopédie, mali sme množstvo kníh iných a my sme museli čítať, veď preto sme sa vedeli aj vyjadrovať. Mm-hmm. To je všetko o tom. To bol súbor vecí, ktorý z nás urobil osobnosti, dovolím si povedať.
Tak je. Takže
ja
vlastne...
Viem, že ste to uznali.
Je to pravda, áno. A takže vlastne po tomto konkurze...
Tento konkurs bolo treba 60 otázok za 60 minút zodpovedať. Mm-hmm. Čiže na každú otázku jedna minúta.
Áno.
Všetko tam bolo. Medicína, zemepis, dejepis, slovenčina samozrejme, matematika, dokonca aj z matematiky tam boli nejaké otázky. A tie neboli veľmi akože...
Komplikované.
To nebolo ťažké. Ale naozaj išlo o to ten rýchlo, aby ste to urobili. No a ja som dve otázky, nemala som plný počet, mala som 58 bodov. Ale to zavážilo dosť, A mm-hmm. potom sme išli do štúdia. Tak, ako sme boli v civile, tak, ako sme prišli, dievčatá. Ja som cestovala nočným rýchlikom z Banskej Bystrice.
Ja som čiže
tam na pedagogické fakulte študovala a ja som mala výborný rýchly, to bolo 2:30 ráno, myslím si. Tak nejako, viem, že som išla, hrozne, že to ma bola, keď som išla. No, bolo to úžasné. A prišli sme teda pred kameru, tam v štúdiu bol stolík s novinami rôznymi v rôznych jazykoch. Potom som si tak bokom všimla stolík plný rekvizít, ale to som si myslela, že to tam je pripravené akože pre niekoho iného,
áno,
nie pre nás. No a samozrejme, hlasateľský stolík s mikrofónom. No ja som si tam sadla, pokyn poroty z hora, z vysielacieho pracoviska bol, že nech si zoberiem jazyk, mala som francúzštinu, ruštinu, tak som si zobrala francúzsky časopis, ruský časopis, mala som prečítať, mala som to preložiť, aha, mala som pár vied mi dali normálne také, lebo v porote boli ľudia, ktorí vedeli aj cudzie jazyky, takže nedalo sa oklamať. No a to bolo také prvé. No a potom druhé bolo, mala som na hlasateľskom stoliku pripravené texty, hlasateľské, a mala som ich upraviť a povedať.
Mm-hmm. Zjednodušiť.
Času. Neboli to veľmi nejaké obsažné, ale išlo o to, aký ja budem mať, to už so súbom času som potom zistila, že ako ja nadviažem kontakt cez tú kameru s divákom. Išlo o to. No a tak ja, keďže som ja rada rozprávam, tak ja som to dosť tak obsažne vyjadrila, ten kontakt s divákom, a to sa im zrejme zapáčilo. Mm-hmm. A potom, a ten stolik s rekvizitami nič. Ten bol zatiaľ ako bokom. A naraz počujem hlas presedu poroty mojho úžasného prvého šéfredaktora Dušana Gábora, na ktorého ja nemôžem v živote zabudnúť nikdy. Veľa pre mňa spravil. Tak hovorí, že slečnú Králikovú, ja som sa volala Králiková za Slobodná, slečnú Králikovú prosím do maskérne a opäť do štúdia.
Čiže to bolo ako keby ďalšie kolo.
Na to vybehla členka poroty, skvelá rozhlasová hlásateľka, pani Hana Rendeková, to bola proste, to bol pojem. Uh-huh. Nora Selecká a Hana Rendeková, to bol pojem. A ona prišla za mnou a mi povedala, Ada, prosím vás, nepokazte si to, ste na dobrej ceste, ostaňte takáto, aká ste boli teraz. Lebo z dobrej skúsenosti vám viem povedať, že keď na ženu sa dá make-up a urobí sa účes, tak sa cíti tak trochu inak. A trošku už je taká v inej polohe. Nerobte to, buďte takáto a bude to dobre. Úžasné, to sú tak krásne veci. Mm-hmm. A na to tiež nemôžem zabudnúť. No a tak som išla do maskérne, tam ma maskérka urobila. Išla som dole, no a v tom teda prišiel na rad ten stolík s rekvizitami, pretože tam boli rôzne veci z úľuvu, zo šúpolia, opasok a krpce a také tieto, ľudová kultúra. A neviem, prečo bola len ľudová kultúra, nebolo tam nič iné, len tieto veci.
Áno.
A ja som dostala pokyn, aby som priblížila cudzincovi, ktorý trošku rozumie slovensky, pozvala na návštevu Slovenska cez tieto rekvizity. Tak som pochopila, že chyták je v tom, že cudzinec, ktorý rozumie trochu slovensky.
Áno.
Tak som volila veľmi jednoduché vety, veľmi jednoduché slová a tým som zabudovala. Veľmi som tým... Ja som sa ešte spýtala, a môžem si zobrať viac tých rekvizít? Že áno, že koľko chcete, môžete. A ja som urobila proste pozvánku,
áno,
slovnú. Mm-hmm. No a to som, naozaj to viem, že tým som zabodovala. No a potom mi bolo povedané, že áno.
Hneď?
Že som prijatá, áno. Len na to tiež nezabudnem. To, viete si to predstaviť, že aká som bola vlastne vtedy, aj nie že drzá, ale taká odvážna. Pretože pán Dušan Gábor, ako predseda poroty, mi to oznámil a pýta sa ma, hovorí, že viem, že máte ešte skončiť školu. Kedy končíte? Kedy promujete? Ja hovorím, že ešte mám štátnicu zo Slovenčiny a 3. júla promujem. A nadýchla som sa, chcela som povedať, a ešte by som chcela mať posledné prázdniny vo svojom živote. A ako som sa nadýchla, tak do toho nádychu povedal, a 1. augusta vás čakáme. A tam ja som už nemohla povedať nič, no to bolo úžasné. Ja som počula, ako sa smeje tá porota tam hore, lebo naozaj on mi doslova do úsmevu skočil. Mm-hmm. Viete? A povedal mi to. No a 1. augusta som nastúpila, respektíve 3., lebo 1. bola sobota. Takže 1. a 3. augusta som nastúpila 1970 v minulom storočí.
To sa ani nechce veriť človeku.
Nechce sa to veriť. Ale... Viete, že ja mám tak živé v pamäti tieto spomienky aj z tých začiatkov. To je
a bola tam tréma alebo zodpovednosť, rešpekt, ako ste tie prvé vaše vysielania vnímali, preciťovali?
Som rada, že mi dávate túto otázku, pretože ja som bola vôbec od detstva veľmi zodpovedné dieťa. Jednak som mala mladšieho brata o 3 roky, takže bolo sa treba niekedy o ňo aj starať a aj ho viesť ako staršia sestra a tak. Ale ja som od školy, ja som bola výborná žiačka, ja som nemala problém so štúdiom. Veľa som čítala, odkedy som sa naučila čítať, tak som čítala knihy za knihami naozaj. Takže ja som bola veľmi zodpovedná, keď mi rodičia povedali niečo, že budeš tam vtedy a vtedy, alebo urobíš to teraz, nie inokedy. Ja som to proste urobila. Mm-hmm. Ja som bola veľmi, veľmi zodpovedná, to som ale dodnes. Ja to mám v sebe a predovšetkým ma naučili, za čo im nesmierne ďakujem, naučili ma pokore. A pokora sa mi v mojom živote niekoľkokrát zišla. Nehovorím to zo zištných dôvodov, ale jednoducho proste vďaka pokore poznám toľko veľa dobrých ľudí a to nemusia byť známi ľudia.
Vôbec rozumiem,
nie.
Áno.
Vôbec nie, lebo táto spoločnosť naša je momentálne veľmi imidžová, zakladá si len na imidži a to je pre život trošku málo. Mm-hmm. Viac k tomu nepoviem. Takže naozaj títo ľudia dodnes sa poznáme, sme v kontakte a skláňam sa pred každým človekom, ktorý niečo dokáže. Čo i len malú vec, ale dokáže. Lebo to chce a je slušný k druhým ľuďom. U mňa pokora a slušnosť sú na prvom mieste. A potom ďalej je proste rozdávať sa, tešiť sa a toto. Ale ja toto v sebe mám, to mm-hmm. ja sa nechválim. Ja viem, že to mám v sebe a tí, ktorí ma poznajú, vedia, že neklamem, že je to tak.
A dovolím si povedať, že asi aj s takou pokorou ste vlastne tú prácu asi aj nechali.
Áno. Ja nemám ani k tomuto čo viac povedať. Som to viac menej všetko povedala. Mm-hmm.
Práca, splnený sen. Manžel asi rovnako splnený sen.
Áno, splnený sen, už veru, áno. A veľmi dlho už.
Veď práve, vy to máte už vyše 50, koľko
nie.
To už je?
Minulý týždeň to bolo 49 rokov.
Takto, 49. Áno. Mm-hmm. Takže takmer 50.
Áno, takmer, áno, už takmer.
Ale je to niečo krásne.
No.
A ja už ani neviem, či poznám niekoho v mojom okolí, kto takto pekne, krásne spolu toľké obdobie vydrží.
Naša dcera nám niekedy zožadu, to sme mali tuším 40. výročie, ak si dobre pamätám, tak nám povedala, že Chrobáčkovia, to je už trestné. To si tak pamätám, lebo vidíte, čo okolo vás je. Tak naozaj je to také, ja si to veľmi vážim. Ale myslím si, že aj manžel si to váži. No je to o tolerancii, o ničom inom.
Ale už aj z toho pomenovania vašej dcery mi príde, že Chrobáčikovia, ale že vy si to tak aj teraz užívate, nie?
Ale tak, alebo áno,
ako
jasne,
to mám povedať?
Viete, ako to je vždy, to je už naozaj veľmi veľa rokov, keď žijete s partnerom. To už sa poznáte, už viete, čo môžete od neho očakávať, čo dostanete, čo dostávate od neho. To naozaj, to je už tandem. Mm-hmm. Tandem. A ja si myslím, ja to tak vnímam, že tie prvé roky to bola úžasná láska, všetko bolo také ľahké.
Na obláčiku.
Bolo také na obláčiku. Áno, bolo to krásne, všetko. Potom príde dieťa, rodina je iná, sú iné starosti, už zase príde tam niečo iné, pretože zákonite musíte mať rozdielne názory, na výchovu to musíte mať. Zákonite tým pádom dôjde k nejakým
Nedorozumeniam,
tak by som to povedala. Ale všetko sa dá vyriešiť, len treba komunikovať. To je. Dnes títo ľudia asi pri prvej prekážke prestanú komunikovať a idú od seba. My toto sme nemali, uh-huh. takže... Uh-huh. A teraz, a toto obdobie, už toto veľké, vysoké, to už je také, že to potom sa vám všetko tak pretaví do takého priateľstva, ale takého, ozaj takého priateľstva. To je iný je to level ako priatelia, to je iný, ale to manželstvo, to spolužitie už prechádza do takého pekného priateľstva. Uh-huh. Niekedy nemusíte ani nič hovoriť a rozumiete si aj potichu.
Úplne.
No, tak by som to povedala.
Aké vy ešte máte plány, alebo prípadne také vaše ciele sú?
Viete čo, na čo by som mala mať ja plány? Ja chcem žiť každodenný život, ja nemám žiadne plány. Ja len túžim, aby vnučka prosperovala, aby jej sa v škole darilo, aby sa dcére darilo, aby sa nám darilo. Nepotrebujem si ja klásť žiadne plány. Vôbec nie. Uh-huh. Ja chcem žiť si svoj život, tešiť sa z každého jedného dňa, tešiť sa zo stretnutí pekných, s príjemnými ľuďmi. To je môj cieľ. Môj cieľ, ale to je môj celoživotný cieľ.
Ale
možno, že aj preto som taká, aká som. Ja som nikdy nebola, mala som rada dobrodružstva, keď som bola mladšia, ale nie nejaké dobrodružstva na nejakej hrane. To nikdy nie. Ja som nie taká odvážna. Ale samozrejme, niekedy som bola zvedavá.
Čiže,
chcela som niečo zažiť. Áno, ale má to hranicu.
Pokiaľ, kde?
Áno, odtiaľ, potiaľ. Aha. Presne tak, áno.
Poslucháči vedia.
Ale ja sa tešila som sa zo všetkých iných možností, ktoré sa mi ponúkali. A väčšinou to boli veľmi príjemné možnosti a tie som využila. Prečo nie? Mm-hmm. Pretože teraz mám na čo spomínať. Víte, opäť sme pri tých spomienkach.
Áno.
Naozaj, ja som vďačná životu za to, čo mi dal a nič by som nemenila.
To je veľmi krásne takto počuť. A predpokladám, že nemenili by ste ani tie vaše spoločné stretnutia pri nedeľnom obede. A jednak aj vašich kolegov, ale aj pri nedeľnom obede v rámci rodinky,
no,
nie?
Jasné.
Čo najradšej varíte svojim
to
milým?
Ja varím podľa želaní predovšetkým našej vnúčky.
A ona je šéf, hej?
Áno, ona má isté jedla, ktoré veľmi rada pravidelne jedáva, ale my chodíme aj von, ideme aj von do reštaurácie, sa máme zo pár reštaurácií, kde nám chutí, takže tam ideme, takže vždy sa vieme dohodnúť. A ja cez týždeň v podstate vlastne ani nemusím variť, pretože nemám pre koho variť, áno. Ale vždy, keď som s ňou, tak tedy večere jej pripravujem. Aha, to áno, keď som s ňou. Ale ináč ako normálne varím len v sobotu alebo v nedeľu. Uh-huh. Takže to sú rôzne jedlá. Či je to mäsko, trošku ma mrzí, že nemá rada veľmi zeleninu. Ja som dosť zeleninová, aj rada pripravujem zeleninové jedlá. Takže ona zatiaľ to mäsko tak ako uprednostňuje, alebo cestovinky.
Aha,
áno. Uh-huh. Ryby má veľmi rada, ale tie ja nerobím doma, na to máme proste reštaurácie, kde...
Svojich ľudí, áno, kde to pripravia.
Perfektne, áno, takže takto, normálne. Také jedlá varím, ktoré nie sú v reštauráciách, viete.
Také od babičky.
Také od babičky, od mamičky a od babičky. A tie chutia, to sa zje, a keď ostane, ešte nabalím aj na pondelok.
Aj nedeľný koláč je tak pravidelne?
Ja nepečiem, nie? U nás sa nepečie. Uh-huh. U nás sa nepečie.
Prečo?
No sme si zakázali takéto dezerty všelijaké a toto. Naozaj. Ale niekedy dostaneme, či už od švagrinej, alebo proste dostaneme nejaký zákusok. Uh-huh. Tak samozrejme, že si dáme, ale nie je to vôbec pravidlo. Nie, dezerty sme si jedného času zakázali, lebo v tých začiatkoch sme mali pravidelne
dosť.
Áno, dezerty. Aj pečené, aj nepečené. A...
Rozumiem úplne.
No, rozumiete mi, áno. A nechýbajú nám. Uh-huh. To si potom radšej dáme, keď ozaj máme chuť, tak bude to ananás, alebo je to melón, alebo je to...
Zdravšiu cukri, verziu dezertu asi.
Aj čokoládový bonbon, dajme tomu niekedy, príde na chuť, ale žiadne také, že dá sa misa s koláčmi. A viete, sedí sa pri nekým, sa nezvie.
Pokiaľ,
to nie,
áno.
To nie.
Ešte sa opýtam, aj tak spoločne niekedy varíte nedeľný obed, možno s vnúčkou alebo
nie,
s dcérou?
Nie. Viete, čo teraz ju to začína zaujímať, ale zatiaľ nie. Ona chodí aj v nedeľu na koníka a takto, takže ona príde rovno k prestretému stolu, ale začína sa zaujímať. Ako si to pripravila, babi? Ha? Z čoho si to, ako sa to robí? Už ju to pomaly začína zaujímať, áno.
Takže... Možno, že čoskoro to budete aj v takovej dvojici.
Že nás pozve na obed. Áno, to bude... No, nemyslím si, že to bude tak veľmi neskoro.
To je super.
Podľa toho záujmu, áno, možno, že aj áno. Budem rada.
Ako ste mi prezradili, tak vy asi aj popri obede, ale cez víkendy, keď ste niekedy že nachádzate, tak tam aj tuším, počúvate Rádio Melody.
Nie, že tušíte. My len Rádio Melody počúvame. Áno.
Ďakujeme veľmi
pekne. Len, áno. A počúvame aj tieto nedeľné rozhovory a je to také veľmi príjemné. Ja si spomínam, prvý rozhovor, ktorý som počula, bol rozhovor s Beatkou Dubasovou a to je moja priateľka, jedna z mojich priateliek. Bolo to také príjemné, že som jej potom musela hneď zavolať. Hovorím si, si s nami na chate, je to výborné.
To je super.
Naozaj, bolo to veľmi príjemné. My už len automaticky na rádiu stlačíme gombík a Rádio Melody. Takže my máme radi hudbu a my sa rozprávame, takže my nepotrebujeme, aby sa veľa tam zbytočne rozprávalo. Mm-hmm. Ale toto si fakt počúvame, je to veľmi príjemné.
A narážam a spomínam to práve kvôli tomu, lebo viete, že hráme československé hity vášho života cez víkendy. Áno. A teda, či by sme vedeli aj vám niečo zahrať a vám možno, že tak troška uľahodiť a spríjemniť deň, nedeľu nejakou piesňou.
Ale určite, určite. Možno, že to bude také moje želanie, ktoré vyplynulo aj z toho, ak poslucháči pozorne počúvali, čo som hovorila o živote ako takom. Musím povedať, že my sme 18 rokov žili v Prahe, tam som aj pracovala a stali sme sa rodinnými priateľmi s rodinou Michala Davida a Hanky Zagorovej a Štefana Margitu. A to boli krásne chvíle, ja som tam aj pracovala, aj s nimi som pracovala, navštevovali sme sa, riešili sme problémy, debatovali, bavili sme sa, bol to krásny čas, naozaj krásny čas. A Hanka bola úžasný človek, mám veľmi rada jej pesničky, najmä tie, ktoré si aj ona sama otextuje, pretože naozaj ona bola, ako hovoria Česi, básnička. Mm-hmm. Veď preto aj Česi volajú písnička. Pretože naozaj ona to pretavila do textov, ona mala aj výborné relácie, ktorými slovom sprevádzala. A mám veľmi rada jej pesničky, už v závere svojho života viac robila také šanzónové veci. Ale ja by som asi si tak želala, aby na záver tohto nášho nedeľného, už skoro poludnia, keby zaznela jedna pesnička, ktorú ja mám veľmi rada, treba ju počúvať. Milí poslucháči, som veľmi rada, alebo budem veľmi rada, ak si spolu s nami tu v štúdiu vypočujete jednu z jej najkrajších piesní, pre mňa najkrajších piesní. Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa s vami opäť niekedy na rozhlasových vlnách. Do počutia.
Skvelá bývalá hlásiteľka Ada Straková. Ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, za tú vašu dušu. Všetko dobré vám želám. Veľa zdravia.
Ďakujem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.